Mirdita, këtu janë lajmet e ditës, edicioni orës 16:30. Vrasje në Malishev, nipi vret agjë në Malishev, dyshohet për çështje pronësore. Takimi 2 majit, Kurti takon emisarin Piq, ia thot pritjet nga takimi 2 majit. Themelimi i asociacionit, Konjufca, ekipi menaxhues për hartimin e statutit të asociacionit s'është në interes të Kosovës. Hapja e urës, Kuvendi Mitrovicës vendos të hapë për qarkullim urën mbi lumin Ibër. Certifikimi rezultateve, KQZ-ja nuk i certifikon rezultatet e kandidatve për asamblesë në Leposaveç. Puna e legislativit, Instituti Kosovës për Drejtësi e vlerëson të dobët punën e Kuvendit të Kosovës gjatë vitit 2022. Akuzat për korrupsion, ish-ministra Durata Hoxha dhe të tjerët lirohen nga akuzat për korrupsion. Protesta e punëtorve të Kekut, punëtorët e Kekut me protest kërkojnë rritjen e pagave. Rishikimi i teksteve shkollore. Në Gaci do t'i rishikojmë tekstet shkollore të gjuhës shqipe dhe të matematikës. Sulmet ajrore, të paktën 8 të vdekur nga sulmet ruse mbi qytetet ukrainase. Një vrasje ka ndodhur në Malishev mëngjesin e së premtës ku nipi ka vrarë agjën e tij. I dyshuari i moshës 38 vjeçar është arrestuar, ka thënë policia e Kosovës. Policia ka konfirmuar se rreth orës 10 është informuar për rastin që ka ndodhur në fshatin Kijev të Malishevës. Dyshimet e para janë se vrasja ka ndodhur për çështje pronësore. Sot rreth orës 9:50 është raportuar për një vrasje në fshatin Kijev të Malishevës. Në vendin e ngjarjes menjëherë ka ndalë njësitet e nevojshme policore ku është gjetur një son mashkull i moshës madhore që dyshoi pa shenja jete. Vdekjen e tij e ka konstatuar ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes. Lidhur me rastin është arrestuar një i dyshuar mashkull i moshës madhore. Rrjedha e mëtejme hetimore është duke vazhduar në koordinim me prokurorin e shtetit në drejtim të veprës penale të vrasjes, ka thënë përkohën policia e rajonit të Çakovës. Kryeministri Albin Kurti ka takuar të dërguarin e posaçëm të Mbretërisë së Bashkuar për Ballkanin Perëndimor, Stuart Piq, në forumin vjetor ekonomik në Delfi që organizohet nën patronazhin e presidentes së Greqisë, Katerina Sakellaropulo. Ata diskutuan për marrëdhënie dypalçe ndërmjet Kosovës dhe Mbretërisë së Bashkuar dhe për zhvillimet aktuale në Kosovë dhe rajon. Kurti dhe Piq diskutuan edhe për mbajtjen e zgjedhjeve në katër komunat veriore të Kosovës. Në takim gjithashtu bisedua edhe për raportin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, rëndësinë dhe urgjencën e zbatimit të plotë dhe të pakushtëzuar të marrëveshjes bazë dhe aneksit të zbatimit të dakorduar në Bruxelles, respektivisht në Ohër, dhe përpritjet nga takimi radhës i nivelit të lartë politik që do të mbahet të martën e javës së ardhshme, ka njoftuar zyra e kryeministrit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glau Konjufca, ka deklaruar se nuk është në interesin e Kosovës që të jetë funksional ekipi menaxhues për hartimin e draft statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ai ka theksuar se nuk u përgjigjet interesave shtetërore ku një institucion ban qëndrime të Serbisë. Konjufca ka thënë se një institucion i cili e konsideron veten se është i Kosovës duhet të veprojë sipas kushtetutës dhe ligjeve tona dhe interesit ton shtetëror. Kreu legjislativit ka shtuar se nëse një institucion nuk është i Kosovës, në kuptimin e sjelljes së tij mban qëndrime që nuk janë të Kosovës për të Serbisë, nuk mendoj se është interes i Kosovës të vazhdojë më ai institucion. Ai tha se tek ky ekip nuk është problem vetëm sjellja dhe papërgjegjësia e tyre karşı institucioneve të Kosovës, por edhe kryesimi i tij nga një deputete e Kuvendit të Serbisë. Kuvendi Komunal i Mitrovicës së Veriut të premtën ka vendosur për hapjen e urës mbi lumin Ibër për qarkullim të automjeteve dhe lëvizje të lirë. Kryesuesi i Kuvendit Nezat Duklianin ka thënë përkohën se po e kërkojnë të rikthehet diçka që ka ekzistuar 20 vjet më parë, asgjë më shumë. Ka shtuar se vendimi do t'u dërgohet strukturave të sigurisë për ta siguruar zbatimin e vendimit. Uglianin ka thënë se është pritur një vendim i tillë pasi edhe Bashkësia Ndërkombëtare ka kërkuar rivitalizimin e urës. 13 asamblistë kanë votuar pro vendimit, një ka nuar dhe një kundër, ndërkohë me njëherë shumë nga qene dhe reagimi i serbëve të Kosovës, ka thënë ai. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në mbledhjen e mbajtur të premtë nuk i ka certifikuar rezultatet e kandidatëve për asamblesë në komunën e Leposaviçit. Kjo për faktin se anëtarët e QQZ-s në këtë mbledhje kanë shfaqur paqartësi sa i përket asaj nëse një kandidat që nuk ka marrë asnjë vot mund të bëhet asamblesë në kuvendin komunal. Sipas rezultateve përfundimtare në Leposaviç, vetëvendosja ka marrë 85 vota po 77.3% dhe me këtë përqindje i takojnë 15 ulse në kuvend, por nga 18 kandidat që kanë qenë në listë, nga kjo parti janë 6 që nuk e kanë marrë asnjë votë, ndërkohë që PDK-ja ka marrë 2 ulse me 21 vota, ndërsa 2 ulse sipas rezultateve do t'i ketë edhe Partia e Serbëve të Kosovës. Kryetari i QQZ-s Krishnik Radonjiçi ka thënë se për këtë çështje do të kërkohet një mendim nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtesa, ndërkohë që janë certifikuar rezultatet e kandidatëve për asamblenë në Zveçan. Në Zveçan PDK-ja do ta ketë shumicën me 11 ulse, pasi ka marrë 60.1% apo 93 vota, ndërsa VV-ja do t'i ketë 8 ulse me 65 vota. Instituti i Kosovës për Drejtësi ka vlerësuar të dobët punën e Kuvendit të Kosovës gjatë vitit 2022. IKD-ja ka thënë se Kuvendi nisi punën pa miratuar programin e punës për vitin 2022, edhe pse një program i tillë parashihet me rregulloren e këtij institucioni, dhe pa miratuar edhe programin e punës të sesionit vjeshtor në seancë plenare. Ndërsa tha se viti 2022 e karakterizoi Kuvendin me numër të madh të pikave të rendit të ditës nga seancat e mbetura nga viti 2021. Sa i përket llogaridhënies së qeverisë përballë parlamentit, IKD-ja ka gjetur se Kuvendi u injorua nga ekzekutivi, përderisa kryetari i Kuvendit apo kryesuesi i seancës nuk morën masa ndaj qeverisë, ashtu si kërkohet me rregullore. Edhe kjo legjislaturë është karakterizuar nga gjuha jo parlamentare, polarizimi i skajshëm ndërmjet deputetëve dhe grupeve parlamentare, dhe po ashtu ndërmjet deputetëve dhe kabinetit qeveritar, thot raporti i cili është prezantuar nga Naim Jakaj. Në raport thuhet se gjatë vitit të kaluar 9% e deputetëve janë përballur me ligjin, kurse theksohet se transparenca dhe llogaridhënia e kuvendit mbeten sfidë. Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur akt gjykim lirues ndaj ish-ministrës së Integrimeve Evropiane Dhurata Hoxha, dy ish-sekretarëve të ministrisë, Demushasha dhe Kushtrim Cukaj, si dhe Fitem Mustafës e Nuhi Osmani, lidhur me akuzën për korrupsion. Akt gjykimi u shpall të premten. Sipas gjykatës Idar Benhoti, nga provat e proceduara në shqyrtimin gjyqësor, nuk janë provuar faktet konkrete që përbëjnë elemente të kryerjes së veprës penale. Ndryshe në seancën e 7 prillit 2023, të akuzuarit Hoxha, Shasha, Cukaj, Mustafa dhe Osmani ishin mbrojtur në heshtje nga akuzat për korrupsion. Të akuzuarit ishin deklaruar të pafajshëm në seancën e shqyrtimit fillestar të mbajtur më 1 shtator 2021. Sipas akt akuzës të ngritur më 7 korrik 2021 nga Prokuroria Speciale Kosovës, Turata Hoxha, Kushtrim Cukaj, Fitim Mustafa, Demu Shasha dhe Nuhi Osmani akuzoheshin se në vazhdimsi kanë kryer veprën penale, keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar. Punëtorët e KEKU-t kanë protestuar para zyrave qendrore të Korporatës Energjetike të Kosovës duke kërkuar rritje të pagave. Nën organizimin e dy sindikatave të KEKU-t, ata akuzuan bordin e ndërmarrjes dhe menaxhmentin se po i mashtron punëtorët, pasi siç ka thënë, nuk i kanë përmbushur premtimet e dhëna. Kryetari i sindikatës në gjatë Lumnica ka thënë se nëse nuk plotësohen kërkesat e tyre, do të ketë edhe grevë. Ata kërkuan edhe rritje të pagës për shujtën e ushqimit. Paralajmëruan që protesta e radhës nuk do të jetë e qetë siç ishte ajo së premtës. Punëtorët e KEKU-t marshuan edhe deri tek objekti i qeverisë së Kosovës për t'i paraqitur kërkesat e tyre. Ministri i Arsimit Arbërien Agafsi ka folur për procesin e rishikimit të teksteve shkollore që përfshin klasat nga e para deri të nëntën. Ajo ka thënë se është hapur konkursi në mënyrë elektronike për të angazhuar ekspertë të cilët do të jenë pjesë e ekipeve. E konkursi për inspektor të arsimit do të hapet gjatë javës së ardhshme, ka bërë të ditur Agafsi përmes një konference për media në të cilën ka folur për aktivitetet e institucionit gjatë këtij muaji. Ajo ka thënë se do të angazhojnë inspektor nga të gjitha komunat. Të paktën 8 persona kanë vdekur si pasojë e valës së re të sulmeve ajrore ruse në qytetet Anemban Ukrainës, përfshirë kryeqytetin Kiev. Sipas zyrtarëve Ukrainës, në qytetin qendror Umani, 6 persona kanë vdekur dhe 9 të tjerë janë dërguar në spital, pasi raketat kanë goditur ndërtesa të banuara. Ndërkohë, sipas kryebashkiakut lokal në qytetin Dnipro, një grua dhe vajza e saj 3 vjeçare janë vrarë. Shpërthime ka pasur gjithashtu edhe në qytetet Kremenchuk dhe Poltava. Kreu i administratës ushtarake qytetit të Kievit ka thënë se në 51 ditë kryeshte sulmi parus me raketa në kryeqytet. Ende nuk është raportuar për viktima në Kiev. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për këtë edicion. Takimi radhës është në ora 20:30.